Ben, buenos días a todos. Pidiendo disculpas por el retraso, comenzamos el acto de inauguración de la jornada sobre el régimen jurídico del suelo rústico y suelo de núcleo rural. Tenga palabra don Norberto Uzal Tresandí, director general de la Administración Local de la Xunta de Galicia.
Señor director da Escola Galega de Administración Pública, secretario xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo, decano do Colexio de Abogados de Galicia, profesor Juan Raposo, asistentes, bueno, bons días a todos. Sirvan estas palabras simplemente para felicitar esta iniciativa do Colexio de Arquitectos de Galicia en colaboración coa Escola Galega de Administración Pública para poñer en marcha estas xornadas sobre o réxime xurídico do solo rústico e solo de núcleo rural. Quero, ademais, agradecer ao Colexio de Arquitectos de Galicia a liña de colaboración estreita que ven mantendo nestes últimos tempos coa Escola Galega de Administración Pública e coa Administración Autonómica en xeral. Unha liña de colaboración que non somente se estende a aspectos formativos, sino que tamén se estende a outros aspectos que teñen que ver coa reivindicación do papel dos arquitectos diante das administracións públicas, da súa dignidade profesional e, en definitiva, coa tarefa de colocar e reivindicar o papel que poden desempeñar no día de hoxe os arquitectos no mundo actual. A vos seguro que estas xornadas non serán as últimas que se establezan dentro desta liña de colaboración e a vos seguro que todos vamos a poder aprender e vamos a poder beneficiarnos destas iniciativas desenvolvidas conxuntamente polo Colexio e pola Administración Autonómica. Sen máis, simplemente parabéns e moitas gracias.
Moitas gracias, señor director general. Ten a palabra doña Encarnación Rivas Díaz, secretaria xeral da Ordenación do Territorio e Urbanismo.
Moitas gracias, bons días a todos. Para min é un placer estar novamente no que eu sinto como a miña casa, dunha banda aquí na EGAP, que tantas veces como alumna, unhas poucas menos xa como poñente, tenme ofrecido a posibilidade de dirixirme neste caso aos colegas. E así eu entendo de estar de igual a igual cos compañeiros, congratulándome do seu interese polo urbanismo. Eu penso que nestes intres todos somos xa conscientes de que ningunha obra edificatoria, por pequena que sexa, vese libre dun elemental coñecemento básico do urbanismo, moi concretamente nestes momentos no que as grandes operacións urbanísticas están paralizadas, a posibilidade edificatoria no solo rústico e moi concretamente no solo de núcleo rural que ten acadado un maior pulo. A continuación pasaremos xa na primeira ponencia a falar destes temas. Máis nada, congratularme da asistencia masiva coa esperanza de que se podan clarexar algunha dúbida que poida xurdir sobre estes aspectos. Benvidos e moitas gracias.
Moitas gracias, secretaria xeral. Ten a palabra don Jorge Duarte Vázquez, decano do Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia.
Bos días a todos. Agradecer a EGAP, tal como decía Encarna, parece que estamos aquí con moita frecuencia e un placer poder colaborar ca EGAP continuamente. Agradecer tamén ás administracións autonómicas, Consellería de Presidencia, Consellería de Medio Ambiente, a súa proposta de colaboración, que realmente creo que son frutos que veránse ao longo do tempo e deberán de ter reflexo a través da actuación de nós, os arquitectos, no territorio e no medio rural. Tens que disculpar a miña ao meu retraso, pero hoxe é o Día Mundial de Medio Ambiente e me gustaría repetir aquí unhas palabras que acabo de escoitar fai un rato, porque creo que a veces temos que ter as cousas moi claras e nestes momentos de crisis temos que seguir pensando que a sociedade cambia, evoluciona e hai cousas que fai tempos eran justificables e hoxe en día non. Esos tempos, basicamente, no que afecta a protección do medio ambiente, do medio rural, pois teñen cambiado. Decía o director xeral de avaliación e impacto ambiental, Xuste Benito, fai un momento que nestes momentos de crisis non podemos caer no risco de justificar certas decisións non correctas medioambientais só polos seus hipotéticos e posibles beneficios. Eu creo que hoxe en día todos podíamos aplicar esas palabras sobre o noso territorio, sobre o medio rural, do que hoxe vamos falar aquí. Ese cambio na mentalidade da sociedade non ten volta atrás e, ainda que esteamos en tempos de crisis, creo que é importante que os avances que ten habido en legislación de cara á protección do medio ambiente, pois os manteñamos e consolidemos. Creo que moitas veces é importante ou é fundamental cando actuamos sobre o territorio intentar conxugar as dúas vertentes que moitas veces hai, desde unha visión arquitectónica de intentar desenvolver os proxectos máis aceitados e intentar conxugar cas posibilidades legislativas e tamén que as reformas legislativas se aceiten a esa mellor intervención sobre o territorio, sobre os núcleos rurais. Creo que é fundamental esa liña de colaboración e de coñecemento e, bueno, esperar que tiremos todos o maior proveito destas jornadas.
Muchas gracias, señor decano, señora secretaria xeral, señor director xeral, señor coordinador da xornada, señoras e señores, moi bons días. A EGAP e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, a Dirección Xeral de Administración Local e a Secretaría Xeral de Ordenación del Territorio e Urbanismo complácense en presentar hoxe unha xornada que ten por obxecto ao urbanismo e ao solo rústico de núcleo rural. Un dos problemas actuais da ordenación do territorio e do urbanismo radica precisamente na necesidade de acomodar a ordenación, a regulación, ás demandas da poboación no eido rural. Poboación hoxe moi disminuída, envellecida e con atrancos para o seu desenvolvemento, producto da situación da crise na que nos encontramos, o que se lle une a crise endémica do rural en España nas últimas décadas. Creemos, pois, que o urbanismo non debe ser un freno para conquerir o afianzamento da poboación no rural, senón, polo contrario, un mecanismo para potenciar o seu establecimento en condicións de calidade e sustentabilidade neste eido. Neste senso, temos que subliñar que o urbanismo evoluciona a carón da evolución da poboación e a transformación do territorio. De ser unha ciencia, unha profesión ben sellada aos aspectos físicos e técnicos do diseño, pasa a configurarse como unha disciplina global na que intervén, ademais dos saberes da arquitectura e da enxeñería, os do dereito, a economía, a xeografía e a socioloxía, entre outros, como ben expresou no seu día o informe Schuster, base do ensino do urbanismo británico na segunda mitade do pasado século XX. Hoxe, pois, non se comprende o urbanismo sin ter en conta as ciencias sociais como marco analítico, o diseño e a construción do espacio, as dimensións económicas do desenvolvemento urbano, os desafíos medioambientais e todo elo nun marco legal e institucional axeitado, como o que procura o goberno galego a través das modificacións do Lei do Solo e da ordenación do territorio mediante plans territoriais integrados como plan de ordenación do litoral. Boa prova delo, da súa fonda preocupación polo tema, constituen as bases da nova Lei do Solo de Galicia recentemente presentadas no Parlamento de Galicia, que dende a reflexión e a experiencia pretenden fixar un novo marco de relacións no urbanismo actual. Resulta indubidable que existe unha clara necesidade de formación especializada por parte dos que se dedican ao urbanismo, non só no ámbito da administración pública, senón tamén entre os que dende as súas profesións privadas desenvolven os seus traballos neste eido. Nesta xornada confirmouse a necesidade de foros como este para aclarar criterios que rexen na ordenación do uso do solo rústico e de núcleo rural. Os cursos, xornadas e encontros entre operadores do urbanismo son aínda máis necesarios nun territorio como Galicia, con reformas legislativas recentes ao facilitar o necesario intercambio de pareceres entre profesionais. Espero que este curso xere debates sobre temas actuais e transcendentes, pois detrás da conflictividade propia do dereito urbanístico encontrase unha suma de intereses contrapostos que sempre entran en xogo porque hai que saber encontrar o equilibrio á xustiza na aplicación do dereito á propiedade, da preservación do medio e, en suma, do interese público. Boa prova da complexidade do dereito urbanístico no caso de Galicia é a incidencia que ten a aplicación da normativa de costas, pois a nosa terra é un territorio vulnerable dende o punto de vista ambiental e conta con máis asentamentos no litoral. Por este motivo, requírese un maior esforzo de coordinación entre todas as administracións públicas e, polo tanto, hai que felicitar ao Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia por esta iniciativa, por esta xornada, e animo a seguir colaborando de maneira tan continua e tan intensa con esta escola. Hai que seguir traballando para facer urbanismo e hai que seguir facendo urbanismo dende a formación e na necesidade de investir en coñecemento para crear unha verdadeira cultura do territorio. Contamos, pois, con esta tarefa, co Colexio Oficial, ca Secretaría Xeral, ca Dirección Xeral da Administración Local e, por suposto, con esta escola, todos os servicios do cidadán, verdadeira razón, última razón de ser de todos nós. Termino xa indicando que no contexto do Espacio Europeo de Educación Superior, no marco de Bolonia, plantéxase un importante reto para que a formación en materia urbanística se adapte ás necesidades actuais. Porque sin técnicos formados que dispoñan de coñecementos axeitados, é difícil que prospere a acción pública que gobernos como o galego buscan para proteger no noso territorio e a población que nel vive. Como dixo o gran urbanista que foi Patrick Goetz na súa inesquecible obra Cidades en Evolución, a arquitectura sempre reclamou, con razón de ser, reguladora das artes. E agora é o momento de reivindicar o urbanismo como regulador da arquitectura. Benvidos, pois, a EGAP, e esperemos que esta xornada, consiga as finalidades que a motivou. Moitas gracias e dase por inaugurada a xornada sobre o réxime de xurídico do solo rústico e solo de núcleo rural. Moitas gracias e máis nada. Levantes a sesión, a continuación a primeira intervención que me parece que é por parte da Secretaria Xeral de Cultura.